Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
БУР намагається втягнути Україну в митний союз. Ми почуємо експертів.
У всьому цьому повідомленні є, скоріш всього, бажання пана Лукашенка показати, що все-таки він не за парканом стальним, який він себе оточив, а все-таки от у нього є куди звернутися.
Український учасник марафону в Бостоні каже, що організатори вибухів хотіли якомога більшого кровопролиття.
Це дуже культова подія для Америки, для Бостона.
Ми почуємо більше про марафон, про цю страшну подію, яка сталася у Сполучених Штатах у Бостоні. І це лише деякі теми «Свободи сьогодні» перших підсумків. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Надія на позитивний результат Вільнюсського саміту для України все ще існує, однак із часом вона зменшується, заявив Радіо Свобода депутат Європарламенту, віцепрезидент Європейської народної партії Яцек Царюш-Вольський. Зокрема, за його словами, термінового розв'язання потребує проблема вибіркового правосуддя, тобто звільнення Юлії Тимошенко. Український парламент повинен відхилити два законопроекти, які дискримінуватимуть представників ЛГБТ-спільноти і порушуватимуть їхнє право на свободу вираження поглядів. Із такою заявою виступила правозахисна організація Human Rights Watch. Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко стверджує, що свідок Петро Кириченко, якого мають допитувати на досудовому слідстві 19 квітня у справі про вбивство Євгена Щербані як свідка, перебуває під тиском Генеральної прокуратури України. За словами захисника Тимошенко Сергія Власенка, протягом 17 років Кириченко мовчав про чиюсь причетність до цього злочину. Зі свого боку, представники обвинувачення заявили, що такого тиску ніколи не було, і це може підтвердити сам свідок. До того ж, тиск буде неможливий, тому що свідок виступатиме зі США в режимі телеконференції. Сьогодні у слуханні у справі про вбивство Щербаня допитували свідка Гайдука, який сказав, що немає даних про те, чи Тимошенко була причетною до замовлення цього вбивства. У Міністерстві закордонних справ висловили обурення у зв'язку з висловлюваннями російського телеведучого Івана Урганта про Україну. Як мовиться в заяві МЗС, у сучасному цивілізованому світі такі жарти вважаються поганим тоном і проявом неповаги до пам'яті мільйонів жертв тоталітарного режиму. Іван Ургант, ведучий одного з кулінарних шоу на першому телеканалі російського телебачення, готуючи страву, говорив в ефірі про те, що порубав зелень як червоний комісар жителів українського села. Верховна Рада знову не призначила сьогодні виборів мера Києва і Київської міської ради. За проєкт постанови про призначення позачергових виборів голосували тільки 200 депутатів за мінімально необхідних 226. Тим часом народний депутат Валентин Наливайченко, фракція «Удар», заявив напередодні цього голосування в ефірі «Радіо Свобода».
Вони мають залишити кабінети, припинити підписувати документи, припинити витрачати бюджет і мають зразу з 2 червня розпочати роботу комісії спеціальної по перевірці витрачання бюджету і всієї господарської діяльності протягом 5 років.
Сказав Валентин Наливайченко. І ще одне повідомлення з Південної Кореї. Там неподалік кордону з Північною Кореєю сьогодні розбився транспортний вертоліт військово-повітряних сил США. 6 людей із 21, що були на борту, шпиталізовані з травмами у стабільному стані. Катастрофа сталася під час навчань.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Інформація про створення громадського руху Росії, України та Білорусі, скорочено БУР, свідчить про бажання президента Олександра Лукашенка показати, що він не перебуває в ізоляції. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний. На його думку, показово, що інформацію поширив лише сайт білоруського президента, але з українського боку жодної інформації з цього приводу не було. Про білорусько-українські відносини та про наміри Юрія Луценка і його соратників із Романом Безсмертним розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
А як на вашу думку, яка зараз тут мета доволі несподівано після таких доволі критичних заяв, які були з боку президента Білорусі на адресу українського президента в 2011 році? Тут раптом така ініціатива проголошується. Як на вашу думку, чим це зумовлено?
А давайте зараз звернемо увагу на це прес-повідомлення. Воно пішло із сайту білоруського президента.
Так.
Геть нічого немає на сайті українського президента. Більше того, жодної новини з українського боку щодо цієї розмови не було. Це означає, що відбулася неофіційна розмова. Скоріш за все, ця розмова була присвячена відбуттю пана Єжеля, нового посла України в Республіці Білорусь, до Білорусі.
У всьому цьому повідомленні є, скоріш всього, бажання пана Лукашенка показати, що все-таки він не за парканом стальним, який він себе оточив, а все-таки от у нього є куди звернутися.
А навіщо швидко визначатися з кандидатом в президенти, якщо вибори аж у 2015 році, ну, кампанія почнеться в 2014-му, але...
Сьогодні ви бесідуєте з людиною, яка виборчу кампанію Ющенка почала в травні 2002 року.
А для того, одразу щоб... після парламентських виборів?
Так, да, да. Для того, щоб забезпечити належні механізми, я вас запевняю, цього уже сьогодні мало. Тому що влада сьогодні дуже вдало протиставляє опозицію всередині, між собою. Йде дуже маніпулятивна гра в протиставленні фракції опозиції в парламенті між собою. Я вже не кажу про те, що використовуються такі речі, як застосування механізмів включення регіонального егоїзму, тема з референдумом. І тому, якщо в цей момент не на все це накласти серйозний механізм, серйозну машину підготовки до виборів, яка була створена в 2002 році і фактично вела ситуацію до перемоги, говорити про те, що вдасться дуже швидко розгорнути це, і не стільки розгорнути, як захистити результати виборів, зась. Тому треба до нового року вже, щоб опозиція визначилася з цим кандидатом.
Але мені здається, що з об'єднання опозиційних лідерів вийде щось схоже на об'єднання Ющенка і Тимошенко.
Тимошенко уклала угоду з паном Ющенком аж у червні 2004 року. Тому ми наполягаємо на тому, щоб механізми і ці питання були розв'язані як можна раніше.
Це був колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний у програмі «Ваша свобода», яку вів Дмитро Шурхало. Більшість цієї розмови і відеозапис її ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Колишній голова Європарламенту, а нині керівник німецького фонду Конрада Аденауера Ганс Герт Петерінг вважає, що Європа не може відвернутися від проблем Сходу Європи, включно з Україною. Українська жіноча організація «Фемен», як інформують впливові видання в Європі, має нових союзників у Німеччині. Введення заборони на аборти в Україні, як зауважують деякі видання, відправить українок до Болгарії чи інших європейських країн. Подробиці Василь Зілгало.
Ганс Герт Петерінг, колишній голова Європарламенту, а нині шеф німецького фонду Конрада Аденаура, у інтерв'ю польському щоденнику газети «Виборча» заявив: «В Україні маємо певну нестачу демократії, навіть певну форму авторитаризму. Ця важлива для Європи держава опинилася у скрутній ситуації та перед важким вибором – зміцнювати зв'язки з Росією чи Європою». На думку Петерінга, Янукович ставить на Європейський Союз. Але проблема, як зауважує німецький експерт, тепер в Україні полягає в тому, що не шануються тут права громадян та ведуться політичні баталії проти опозиції за допомогою судів. Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що критикує України і підштовхує її в обійми Росії, Петрін сказав: ЄС – це спільнота цінностей і вимагаємо від членів пошанування людської гідності, прав людини, дотримання демократії та свобод. Держава, котра цього не дотримується, не має чого в Європі і шукати. Перед Україною ще довга дорога до держави права. Якщо Янукович не звільнить Тимошенко, то значно ускладнить зближення України з Європейським Союзом, наголосив цей німецький політик. Німецький часопис Der Spiegel попереджає, що жарт Путіна щодо українських дівчат з організації Femen, які атакували його та німецького канцлера Ангелу Меркель в Гановері на виставці минулого тижня, є лише початком для Німеччини. Видання розмовляло зі студенткою з Берлінського технічного університету 22-річною Кларою Мартенс, яка є однією з 20 німецьких дівчат-активісток, котрі зголосилися ширити досвід Femen у Німеччині, відновлюючи таким чином досвід оголених протестів німецьких жінок 40-річної давнини. В Німеччині також є багато такого, проти чого необхідно протестувати, заявила Клара Мартенс, маючи на увазі засилля секс-індустрії тотальної порнографії. Мартенс також розповіла, як її німецькі товаришки допомогли українкам із Femen дістатися в притул до Володимира Путіна минулого тижня в Гановері. «Ми могли б вистрілити в нього», каже Мартенс, але відразу ж додає, що такого наміру дівчата не мали, бо вони вибрали іншу зброю, їхні оголені перса. Австрійська Держстандарт інформує, що українки, як і полячки, все частіше їдуть робити аборти до Болгарії, бо це обходиться дешевше і безпечніше. Видання також зауважує, що кількість таких туристів до Болгарії може найближчим часом зрости, особливо з України, бо у Верховній Раді через активну позицію фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» розглядається законопроект про сувору заборону на аборти в Україні. Цього тижня болгарська преса повідомила, що кількість абортів останнім часом виросла до 50 тисяч на рік, що є серйозною цифрою для Болгарії. Таким буде, як і тема європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
А раніше як було? Суди були справедливі і сажали. Це зараз, що вам Янукович не угодний, хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Прийдемо per tutti questi fratelli e sorelle. Deliran.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Троє осіб загинули внаслідок вибухів під час бостонського марафону. Також понад 120 людей було поранено. Експерти вважають, що це, імовірно, перший теракт на території Сполучених Штатів за останні 12 років, відколи 11 вересня 2001-го терористи знищили хмарочоси Всесвітнього торговельного центру. На зв'язку Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів, як саме трапився цей ця подія, Юрію, яку інші називають терактом.
Понеділок у Бостоні святковий день. Офіси було зачинено з нагоди Дня Патріота, адже саме в тому місті почалося наприкінці 18-го сторіччя народне повстання, збройний рух за незалежність від британської корони. Бостонський марафон вважається одним з найпрестижніших і найпопулярніших змагань бігунів. Отож, тисячі людей стояли уздовж маршруту традиційного бостонського марафону. 23 тисячі бігунів з усіх кінців світу брали участь у цьому змаганні. Аж ось десь за пару кілометрів до фінішної лінії пролунав потужний вибух обабіч дороги, слідом за ним другий. Прозоре повітря весняного прохолодного сонячного дня у Бостоні затьмарив дим від вибуху. Бомби було нашпиговано шрапнеллю, металевими кульками, такими розрахованими на максимальну кількість жертв. Спалахнула паніка, люди бігли, падали. Дякувати Богові, на фініші стояли десятки карет швидкої медичної допомоги, як завжди робиться на таких змаганнях, як вам відомо. Тож медики стрімголов кинулися рятувати поранених. Організатори також напнули величезний медичний тент, і поранених було понад 100. За останніми, за найновішими даними, десь 130. Багатьом повідривало руки й ноги. троє загиблих, і серед них один восьмирічний хлопчик. Ну, не можна сказати, що це остаточні дані, тому що підрахунок іще ведеться. Телебачення транслювало марафон у прямому ефірі, тож свідками трагедії були мільйони американців.
Юрій, а чи відомо, хто вчинив цей вибух?
До журналістів вийшли мер міста і начальник поліції. Вони сказали, що поки що жодна організація не взяла на себе відповідальності за вибухи. А Джо Байден, віце-президент Сполучених Штатів, заявив:
там були бомби. Я не знаю подробиць, яка причина, хто це зробив. Мої молитви за людей у Бостоні не знати, скільки саме було жертв.
А сенатор Даян Файнстайн, вона голова комісії у справах розвідки Верхньої палати Конгресу, сказала, що це явно акт тероризму. Президент Барак Обама виступив у Білому домі з короткою заявою.
Ви можете очікувати, що наші команди триматимуть вас у курсі розслідування, хоча поки що все знаходиться у стадії дослідження. Але я повторюю, що ми знайдемо тих, хто це зробив, і ми притягнемо їх до відповідальності.
Поліція також повідомила, що була іще третя бомба, але вона не вибухнула.
Дякую, це був Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів. Світові лідери засуджують криваві вибухи в Бостоні, в результаті яких, як ми щойно почули, загинуло троє людей і понад 120 поранені. Україна, яка нині головою в ОБСЄ, від імені організації заявила, що тероризм не може бути виправданий. Президент США Барак Обама не називає вибухи під час бостонського марафону терактами, зазначаючи, що розслідування триває, а винні понесуть повну відповідальність. Американські слідчі намагаються встановити, хто ж влаштував два вибухи під час спортивних змагань, і наразі ніхто не взяв відповідальності за напад. Подробиці знає Мар'яна Драч.
У смертельному марафоні в Бостоні серед 27 тисяч учасників також були українці. За даними українських дипломатів, вихідців з України було шестеро. Ніхто з них не загинув і не поранений. Федерація легкої атлетики України повідомила Радіо Свобода лише про двох громадян України, а решта, як припускають, вихідці з України, які живуть в Америці. Пішов з місця вибуху за 9 хвилин до події. Доля, написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук український марафонець, киянин Андрій Оністрат. А Радіо Свобода він розповів, що хтось навмисне планував вибухи на той час, коли на фінішній лінії марафону в Бостоні буде якнайбільше людей.
Це дуже культова подія для Америки, для Бостона. І ще розумієте, розрахунок був цікавий, що 4 години після початку марафону починається масовий фініш. Саме в 4 години. Тоді на фінішу дуже багато людей учасників. За годину до цього на фінішу там 5-6 чоловік, а в такий час, от 4.09, це значить, що в цій зоні фінішу там 2-3 сотні.
З усього світу надходять співчуття американцям. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун назвав насильство в Бостоні огидним.
Я засуджую це безглузде насильство, яке тим більше огидне, бо сталося під час події, яка мала об'єднати людей з усього світу в дусі спорту і гармонії.
Від імені ОБСЄ вибухи в Бостоні також засудила Україна. Тероризм не може бути виправданий. Україна, як голова ОБСЄ, закликає зміцнити зусилля в боротьбі з міжнародним тероризмом, наголосив міністр закордонних справ Леонід Кожара. Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи в Бостоні варварським злочином і запропонував Сполученим Штатам допомогу. Про свій шок від вибухів під час марафону і про солідарність з потерпілими заявив і міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле.
Те, що мало бути дуже радісною подією, обернулося великою трагедією. Я сподіваюся, що тих, хто задумав цей жорстокий акт, знайдуть, і вони понесуть відповідальність.
Президент Афганістану Хамід Карзай сказав, що через події в Бостоні його країна теж відчуває біль і страждання. Незважаючи на трагедію, український марафонець Андрій Оністрат сказав Радіо Свобода, що готовий знову змагатися в Бостоні.
Звичайно, я з принципових розумінь приїду ще в Бостон 100%.
Це було повідомлення Мар'яни Драч. Більше на цю тему слухайте у вечірній передачі «Свобода сьогодні». Зараз ми з вами підводимо перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі ми розповімо, як найрозумніших українських школярів підтримують меценати.
Орієнтовна вартість навчання становить близько 30-35 тисяч доларів на рік.
Як вихованці-сиротинці у Харкові судяться з матір'ю-вихователькою?
Іде війна, діти зробили розмінною монетою між держслужбовцями і мною.
А більше про українські сиротинці у вечірній програмі «Радіо Свобода. Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Одне із повідомлень увечері буде із Харкова про те, що там закривають один із перших на пострадянському просторі дитячий будинок сімейного типу Тамари Май. Мати-виховательку звинувачують у жорстоких методах виховання та використанні дитячої праці. Сама Тамара Май звинувачення відкидає і вважає, що в такий спосіб влада просто хоче закрити цей заклад. Подробиці знає Володимир Носков.
Тамара Май разом зі своїм чоловіком ще у 1989 році одна з перших відгукнулася на заклик влади організовувати дитячі будинки сімейного типу. Про Тамару Май та її вихованців писали газети і знімали документальні фільми, а сиротинцю дарували житло, землю та побутову техніку. За 24 роки Тамара Май виховала 7 власних та 26 прийомних дітей. Тепер герої колишніх хвалебних історій кажуть, про нас можна знімати фільми жахів. За спогадами колишніх вихованців, Тамара Май за не послуг била дітей кочергою, шлангом від насоса, усім, що потрапить під руку. В школі діти рідко з'являлися через санці. Замість навчання їм доводилося рубати ліс та орати у полі. В службі у справах дітей запевнять, що через численні претензії до методів виховання Тамари Май її давно заборонили брати нових сиріт з місцевих дитбудинків. Тож, господиня сімейного сиротинця знайшла 6 дітей аж в Кривому Розі. Згодом двоє з цих дітей поскаржилися представникам Харківської районної служби, яка наглядає за правами дітей на свого вихователя, говорить старший прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Лариса Гайдамака.
Діти самі звернулися із письмовою заявою до органу опіки з тим, що вони вже не можуть там перебувати, і просили захисту.
Прийомна мати відкидає усі звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми, а таких вихованців, що написали скаргу, на її думку, просто зарікали чи заманили грошима.
Мені сказали, якщо напишете подкаст від мами, будеш багато грошей отримувати і на одежу буду давати. Ну я ж навіть не подумав написати це.
Розповів Радіо Свобода студент Чогуївського ліцею Сергій. За словами хлопця, обіцяного він не побачив і тепер жалкує, що писав заяву про відмову від Тамари Май. Кореспондент Радіо Свобода побував у будинку сімейного типу Тамари Май. На кухні готували їсти 18-річний Антон та 12-річний Ромчик. А прийомна мати помітно нервується.
Іде війна, діти зробили розмінною монетою між держслужбовцями і мною.
Натомість соціальний педагог Лілія Гриценко, що багато років наглядає за цією родиною, каже, Тамара Май бездоганий маніпулятор, яка вміє створити картинку для преси.
Ця людина вміє вміло маніпулювати, як і дітьми, так і навіть дорослими людьми. Тому в нас і було багато проблем, саме пов'язаних із цим дитячим будинком сімейного типу. Ми бачили дітей далеко недоглянутих.
Тож мати-вихователька, її вихованці різних років та представники органів опіки зустрінуться в суді. Тамара Май позивається до суду за наклеп, а соціальні служби – стосовно позбавлення опіки. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чи ви знаєте про те, що в Україні налічується 71 державний орган, що перевіряє діяльність підприємств? Так кажуть у Федерації роботодавців. Якщо скоротити кількість контролюючих органів, ВВП України зросте на 2%, зауважують експерти. Тільки від призупинення діяльності підприємств внаслідок перевірок держава щодня втрачає близько 1 мільярда гривень. Це констатують фахівці, а всі подробиці збирав Богдан Красавцев.
торік контролюючі органи оштрафували підприємців на 3 мільярди гривень, розповів на прес-конференції з питань діяльності підприємств в Україні Олексій Мірошниченко, заступник голови Федерації роботодавців. Однак до бюджету надійшло 30% від зазначеної суми, що може свідчити про корумпованість таких органів, зауважив Мірошниченко.
Позапланові перевірки складають 41%. Перевірки, які проводяться по бажанню чиновників, кількість осіб притягнути до адмінвідповідальності 650 тисяч людей.
На одну перевірку держава витрачає більше коштів, ніж у середньому отримує від штрафних санкцій, зазначив Мірошниченко. Експерт додає, що на утримання контролюючих органів торік витрачено 24 мільярди гривень. Бюджетні кошти можна вберегти, якщо скоротити кількість контролюючих органів, зазначив заступник голови Федерації роботодавців України. Щоб полегшити ведення бізнесу в Україні, відкрито сайт Національного реєстру контролюючих органів. Завдяки зібраній інформації Федерація роботодавців ініціюватиме зміни до законодавства.
Яку конкретну інформацію можна отримати? Підстави для перевірки, предмет здійснення перевірки, документи, які підлягають перевірці, доступ до реєстру є безкоштовним.
Підприємці бідкаються, що кількість перевірок контролюючими органами подекуди сягає 500 разів на рік. Олексій Антонюк, генеральний директор мережі салонів краси, голова спілки перукарів України, вбачає проблему в радянському менталітеті посадовців, які здійснюють перевірки, бо для них будь-яка підприємницька діяльність – це зло. Антонюк наголошує, що необхідні кваліфіковані кадри серед тих посадових осіб, що контролюють підприємства, люди, які розуміються на бізнесі.
Перевірка якихось там ресторанів, перукарень, хімчисток, вони просто мають бути заборонені. Це дуже принципово. І підприємець, якщо він надає неякісну послугу, він має нести відповідальність.
Український бізнес вже пристосувався до хабарів, кажуть бізнесмени. Одна перевірка, за їхніми словами, обійдеться у 3-4 тисячі гривень. Антонюк же зауважує, що в малому бізнесі на хабарі необхідно закладати мінімум 30-40 тисяч гривень на рік. Через призупинення діяльності підприємств Україна щодня втрачає до 1 мільярда гривень, а на рік ця цифра сягає 27 мільярдів, зазначають експерти. Натомість цьогорічний бюджет на освіту становить 25 мільярдів гривень. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Український школяр, що здобуде перше місце на міжнародній олімпіаді з математики, отримає грант на навчання в одному з найпрестижніших британських університетів. Меценатом для талановитих учнів виступила корпорація «Рошен». Згідно зі статистикою, Україна входить в десятку країн-переможців за кількістю перших місць на міжнародних учнівських олімпіадах. Тим часом школярі, що поїдуть на змагання, хоч і сподіваються на перемогу, але кажуть, що вчитися далі та працювати поки що планують вдома. Подробиці знає Женя Олійник.
Загалом в Україні проводять учнівські олімпіади з 21 предмету. Усього змагання складається з 6 етапів – від шкільного до міжнародного. В Україні на міському рівні беруть участь понад 5 мільйонів дітей, на всеукраїнському – близько 2,5 тисяч. На міжнародну олімпіаду, в якій змагаються школярі з понад 100 країн світу, їде усього 6 учнів. Міжнародна олімпіада з математики, українських учасників якої вирішила підтримати корпорація «Рошен», триває 3 дні. За цей час школярі мають розв'язати 6 задач, причому вони настільки складні, що траплялося, коли з усіма завданнями могли впоратися лише 5-6 учасників. 11-класник Данило Хилько – один із 3 переможців Всеукраїнської олімпіади з математики. На міжнародні змагання він поїде вже вдруге. Хлопець переконаний, що українські школи цілком здатні дати пристойну математичну освіту.
Я думаю, що у нас, я назову все таки елітним образованням.
Справа в тому, що в нас елітна освіта. Ми, учасники олімпіади, знаємо більше, ніж середньостатистичний школяр в Україні, конкретно в математичній галузі. Наша база знань така ж, як в учнів з Німеччини або з Великобританії, а то й навіть краще. Звісно, ми показуємо себе дещо гірше, ніж Росія або Сполучені Штати, але тим не менше у нас досить високий рівень.
Тим не менше, достатньо високий рівень.
Данило Хилько планує вступати до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на механіко-математичний факультет. Каже, що перспектива вчитися у Кембриджі або Оксфорді, звісно, приваблива, але поки орієнтуватися треба на те, що ближче. Тим не менш, для переможця, згідно умов гранту, буде також підібрано відповідну навчальну програму з профільного предмету.
Орієнтовна вартість навчання становить близько 30-35 тисяч доларів на рік,
каже представниця корпорації «Рошен» Інна Петренко. Наступного року компанія також збирається підтримати олімпіаду з іншого предмету. Цей проект здійснюється за участі Державного інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Керівник відділу роботи з обдарованою молоддю Лілія Гунько каже, що поки що такої інвестиції в інтелектуальний капітал країни замало, але це може стати хорошим початком для більших програм, вважає вона.
Проблема підтримки існує на сьогоднішній день. На жаль, вона замала для того, щоб повну силу говорити, розвивати цей напрямок, але ми сподіваємося, що можна починати з одного, і в нашій країні з'являться свої Едісони, свої Ейнштейни.
Організатори проекту переконані, що важливо не залишати дітей після першої перемоги і підтримати їх на шляху до нових успіхів. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося у «Свободі сьогодні» ввечері. А починайте день зі ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.